Välkommen till episode 20, säsongen 22-23 av Scandinavian Hammers Bubbles podcast. I episode med att kalla Many Questions, Few Answers, som spelas in onsdag 15 mars, har vi inviterat hela supporterklubben in i Ståbo för att ställa vanskliga, konspiratoriska och kvarulerande spörsmål utan klara, tydliga eller förnuftiga svar. Och vem är bättre att utforska det konspiratoriska och kvarulerande än my brother with the other sledgehammer, Mr. Järmenholt. How are you, sweetheart? Hör du Champions League-hymnen eller är det sångarna från Championship du hör i det fjärna?
Nej, jag hör ingen av delene, Ivar, men jag hör i alla fall att du är i gång allerede med Visvas, för du vet att då du och jag sammen med Simon här ska pröva att svara på några frågor, så är det inte many questions and few answers. Här blir det flera svar än frågor. Det säger sig själv. Det är den episoden jag gläder mig skickligt till. Vill i det vi fick om att uppfordra folk att sända in frågor, och det har varit en överväldigande respons. Så det här gläder jag mig till. Det blir lite annorlunda episode. Hoppas folk liker.
Ja, det blir helt nydelig. Men detta ska vi nog klara att balansera lika fint som de for trippande på tåballan in på pissoar på The Queens rätt för avspark. Du Simon, du har påtagit dig att leda galskapen ikväll. Är du förberedd på vad som kan komma och lira av oss i löpet av kvällen?
Ja, det blir spännande. Det var ju många spännande spörsmål som kom in. Och ganska sån forskjellige spørsmål, noen på måte på spill i dag och noen lite mer sån historiske och filosofiske spørsmål till och med. Så jeg tror vi ska få lite sån varierte spørsmål, och så är jag faktiskt spänd på vad vi kommer att svara alle tre på de olika spørsmålene.
Ja, och det är ju en helt fantastisk supporterskare vi har i Scandinavian Hammers, kunskapsrike och intresserade. Men för vi går igång så må vi väl se lite grann baköver. Vi sa i sist podcast att vi trengte minimum 4 poäng från de nästa kamparna. Efter den podcasten så gick vi på ett surt tap i cupen mot Manchester United bort på Old Trafford. Detta att Barama hade gett oss 1-0 och stämningen var ju till tider upåklaglig uppe på Källsås. Så gick vi på det sedvanliga tapet mot Brighton 4-0, 4 mars. Ni trist, men är det managerens fel? Så gick vi på en fin nionde strake seger i Europa på Kypros. 0-2 9 mars mot Larnaca. Med en Antonio Brace där alltså. Bland annat en fin skudd utanför 16 som går upp i krysset där. Och det är väl bara det andra målet Antonio någon gång har skåra utanför 16 meter. För vi nå i Helgo. Hemma mot Villa. Spelte 1-1. Ben Rama på straffa efter att Ollie Watkins hade gått tagit Villa upp i ledningen. En kamp som vi dominerar totalt. Är det kun managern som är problemet vårt?
Nej, det är det ju inte. Men det är trots allt han som sitter med ansvaret. Detta har vi debatterat länge. Jag tror vi får några spørsmål efterpå som drejer sig lite om Moyes också. Brighton-kampen är det värsta omtrent jag har sett. Oss. Det var så katastrofalt dårlig. Larnaca är walk in the park. Jag syns vi var, som du säger Ivar, jag syns vi var kjempegod mot Villa. Skrev du på forum och fick spørsmål om jag var ironisk, men jag syns vi var gode. Jag syns vi skapte mye. Vi hade ordentlig marginer emot. Och är för dålig foran mål, selvfølgelig. Plus att Villa har da, en keeper som kanske är ligans bästa keeper och i hvert fall den formen han är i nå. Jag syns vi var skikkelig gode då och selvfølgelig trenger vi poäng för att rykke ned, men jag var satt och knippra fingrar och plystra lite efter en kamp selv om det bara blev 1-1.
Ja, Simon, vi var ju god mot Villa, vi var ju över. Jag syns ju att det enaste som manglar i den kampen är ju faktiskt att vi puttar på de enorma chanserna vi skapar. Fornals, Benrahma, Bowen, Cornet, alla har gigantiska chanser så inte vi puttar på. Och det är ju det som egentligen har varit problemet vårt den här säsongen. Vi skårar för lite mål på chanserna våra.
Men det var jo for så vidt god stemning. Jeg var litt spent på det på London Stadium, men jeg synes det var bra stemning, selv om det var litt avventende før kampstart. Så må jeg si at satt jo ringside og synes vi dominerte og hadde sjanser nok til å vinne den kampen, og litt sånn synd med den scoringen imot, som kommer litt sånn på en overgang og kontering. Litt skuffet over midtbanen med Rice, for mye feil, Paketa kommer ikke helt opp på nivå, Sortsjekk er ikke i boksen der det er. Så jeg synes midtbanekampen tapte vi i den matchen. Jeg synes Bowen og Benrahma var gode på kampene sine, men litt sånn sentrallinje og fungerte ikke helt optimalt.
Nei, jeg er enig. Altså, fotballkamper de bestemmes ofte på midten. Det skal vi komme litt grann tilbake til i svaret våre. Men Simon, jeg må jo si at du ser flott og fantastisk ut. Kjekt å treffe deg der borte. Men denne episoden, den 20-episoden, skal vi jo bruke til å belyse noe av de sakene som våre imponerende mange lyttere lurer på. Og du har samlet dem opp, og skal du bare take it away?
Jeg take it away, Ivar. Og det blir spennende. Masse forskjellige fra forskjellige typer. Starter litt med den Moyes in or out, som har vært en gjenganger også i podcasten vår siden seriestart, eller i hvert fall siden mangelen på den gode seriestarten. Så starter med spørsmål fra Tore Søyland. Vi er i en situasjon der vi antageligvis må ha flere poeng enn det er kamper igjen. Tror dere Moyes har erfaringen og er klok nok til at han klarer å unngå nedrykk? Ivar.
Ja, altså, det som jeg synes er interessant da, det er jo at det er Moyes vi har hentet inn to andre ganger vi har vært i trøbbel, og han har gjort det han ble hentet inn for. Han har berget oss og forlatt et mye bedre lag enn det han kom til. Nå er vi i trøbbel igjen i Premier League, gjør det strålende i Europa Conference League. Hadde Moyes vært ledig, så hadde vi antageligvis gått for han for å berge oss i den situasjonen han er nå. Så jeg mener jo Moyes og Spillhalsdalen er god nok til å holde oss. Og så synes jeg at spillerne slipper litt billig unna. Jeg synes flere av de virker litt høye på seg selv. De legger ikke ned samme kilometerne lenger. De legger ikke ned samme innsatsen lenger. Et par av de som har kommet utenifra virker mentalt slitne. Tåler ikke kanskje Premier League på kjenningen motgangen. Vi har jo sett det tidligere med blant annet Anderson. Kanskje det vi ser i Sortsjekk nå, at etter et par sesonger i Premier League, så henger det ikke med lenger fysisk og mentalt. Så jeg har tro på Moyes, og jeg har også tro på at vi skal berge oss denne sesongen.
Setter du to streker under det, Gjermund?
Nei, det vet du så godt, Simon, at det ikke gjør. Det vet alle lytterne også. Ivar sier, hadde Moyes vært ledig? Han burde jo vært ledig. Han burde vært ledig for lenge siden. Men jeg har jo sagt at jeg tror vi klarer oss uansett, til tross for Moyes. Jeg synes jeg ser at det mangler humør, det mangler glede der ute. Du ser spillere som skulle vært våre nøkkelspillere og som ikke fungerer helt. Det er rett i det. Spillerne må selvfølgelig ta ansvar, men det er jo noe rart da Benrahma nå fikk en spille, og nå var den kjempegod mot Villa, men blir byttet ut hver gang Paketa løper inn, vil ikke se på manageren og blir byttet ut. Det er noe som skurrer. Men jeg tror jo og håper at vi klarer oss selv med Moyes, men jeg hadde vært enda sikrere på at vi hadde klart oss hvis vi hadde fyret han og fått inn nesten hva som helst.
Da kan vi jo gå rett på oppfølgingen fra Stein Roger Sørum fra Kolbu. Akkurat nå håper jeg dere får med dere om hvilke alternativer som finnes ut sesongen. Gjermund kan starte da.
Ja, jeg tror jo, som jeg har sagt, altså, Simon, Ivar eller Gjermund eller sammen hadde klart det. Altså, jeg tror vi har en så bra spillerstall at det her klarer vi. Vi klarer det til og med Moyes. Om vi ikke hadde finnet noe utenfra, så tror jeg Kevin Nolan kanskje med litt ekstra hjelp av Anobel for den saks skyld, eller Kevin Keane som er en bra trener, at de kan redde dette her. Warburton er jo selvfølgelig også der, men det finnes jo kandidater der ute selvfølgelig som er ledige, men jeg vil ikke høre snakk om Allardyce eller noe sånt noen gang. Skulle vi fått inn en gammel ringrev da, så er det jo en vi hadde en episode med her for en stund siden, men nei, kandidatene finnes. Jeg tror ikke vi må grave så veldig dypt for å finne en som kan klare det.
Hvis du må tenke tanken, Ivar, på at Moyes går ut dørene før sesongslutt, hvem er det som skal komme inn og redde oss da?
Ja, det er jo det som er det store spørsmålet da, for det, at, det er jo to ting vi må ta inn over oss. Altså, det er jo ikke bare å sparke manageren, du må faktisk få inn noen som er interessert i å overta, og noen som i den situasjonen vi er i. Du må gi jobben til noen du har tenkt å beholde. Du ansetter den viktigste operative lederen i et milliardkonsern. Du tar ikke sjanser, va? Det gjør heller ikke våre eiere historisk sett. De ansetter trygt med Premier League-erfaring. Og hvem var det som var ledig da? Det var Sean Dyche som gikk til Everton. Ønsker vi å ha han i flere år fremover? Så har vi liksom, fantaserer vi med navn som Pochettino og Tuchel og tror at de vil komme til oss i den situasjonen som vi er i, det er ønsketenkning. Da sitter du egentlig igjen da med disse gamle spillerne, Parker, Carrick, Lampard, Gerrard. Ønsker vi noen av de? Det er det jeg har vist. Det er vel at ikke de takler nedrykkskamp. Det er spillere som har vant å spille i andre siden av tabellen. De takler ikke nedrykkskamp. Og da sitter vi igjen med kanskje, og jeg er helt enig i noen gamle managerer som utgått, som det er heller ikke noe svar. Og da sitter vi igjen med Moyes som kanskje den desidert beste til å redde oss ut fra det vi er i akkurat nå.
Men det er jo todelt, det er jo todelt da. Vi kunne ha hentet en, eller hatt noen egne rekker som kunne ha gjort den jobben nå i de tre neste månedene, og så gjort en grunnere jobb og fått inn en fra sommeren. Du nevner jo en par der. Det er jo spennende med det Michael Carrick gjør, er selvfølgelig litt tidlig, men det han gjør oppe i Middlesbrough nå, hvis vi hadde klart, han virker jo som en veldig fornuftig bra mann, og er West Ham junior, og har til og med flørtet litt med West Ham i sine kommentarer. Det er jo en bra mann. Ellers så fikk jo Scott Parker fyken i Belgia nå, og det er klart, jeg tror Parker kunne tatt West Ham ut sesongen og redda oss greit med litt nye tanker inn.
Etter to sparkinger på et halvt år?
Ja, men ikke på lang sikt. Det er jeg usikker på lang sikt. Men kommet inn nå med litt frisk blod for å redde oss, så tror jeg det kunne ha funket. Men som sagt, som jeg sa i sted, jeg tror jo du og jeg kunne ha reddet det her, Simon.
Det er bra du har tro på oss, Gjermund. Mats Pettersen, Fredrikstads store sønn, har jo et spørsmål som kanskje er litt sånn myntet inn mot deg og Gjermund. Tror dere Harry Redknapp kunne gjort en god jobb som West Ham manager nå på en korttidskontrakt?
Selvfølgelig. Han er fotballklok. Han hadde tatt med gutta på byen, fått litt liv og humør i gjengen igjen, og gutta hadde strålt og hatt det morsomt og tatt masse poeng og redda oss. Han er selvfølgelig ikke noe, han er selvfølgelig ikke noe løsning på lengre sikt, men på kort sikt, selvfølgelig, han hadde fiksa det.
Herregud, nå høres du gammel ut, Gjermund. Det er jo helt åpenbart at Redknapp, Allardyce, Kubersley, disse gamle engelske managerene, tiden har løpt fra dem for lenge siden, og de henger ikke med i hverken kompleksiteten i samfunnet og toppfotballen.
Ikke nevn de tre i samme åndedrag da. Dette her har vi snakket om før. Forskjellen på de tre er jo først og fremst at hvis Redknapp, jeg tror ikke Redknapp hadde revolusjonert dette her nå, han er gammeldags i tankegangen, men han hadde kommet inn, tatt noen rette grep, fått humør inn i gruppa, det tror jeg er det eneste den gruppa trenger. Det er mer enn godt nok, trenger ingen som skal organisere og lage
og finne opp kuttet på nytt. Det er jo akkurat som om vi skulle sendt deg inn for å få liv i ungdomsklubben på Grue. Altså,
ja, det hadde jeg klart.
Jeg er ikke så sikker på ungdommene er interessert i det. Altså, det er for langt, det er rett og slett for langt i alder fra den type managerer til den alderen som spillerne har nå. Det er en helt ny kultur, det er en helt ny måte å være på. Den her gamle den gamle autoritetstro lederstilen til disse gamle managerene utgått for lenge siden.
Det er ikke kjent, ja, men det har jo han dinosauren, han grå musa som sitter der, har jo også gått ut på data for lenge siden, så det er jo akkurat det som mangler. Humøret mangler, og det tror jeg Redknapp kunne ha fått inn. Men la gå videre, der blir vi ikke enige, Ivar.
Det er bra at Harry Redknapp er den som har skapt mest engasjement til nå, ja, veldig bra. Men det er jo et sentralt poeng dere har vært inne på med spillerne, og Tom Fossmark lurer, har Moyes mistet garderoben?
Jeg synes det ser sånn ut, i hvert fall deler han. Jeg synes det ser sånn ut da du ser vesentlig fler hengehuer enn smil. Det er et tegn på det. Jeg synes det er alarmerende i den siste reaksjonen til paketet som ble byttet ut sist. Benrahma som har vist det gang på gang på gang. Du ser at Declan Rice ikke har det samme humøret som han har hatt. Det har selvfølgelig sammenheng med resultater og alt, men jeg er litt redd for at han har mistet garderoben litt, og det er jo det verste som kan skje.
Det som jeg synes er litt interessant, er jo at jeg tror nettopp det som vi var inne på i sted, at det er litt det vi ser antydninger til nå. Vi får inn Moyes som en autoritær gammel brittisk manager to ganger tidligere, når vi er i trøbbel. Får de til å springe mye mer, legge ned mye mer innsats. Disse unge spillerne våre lykkes, får gode resultater, og når resultatene er gode, så er alt lett. Når vi nå litt sånn ut av vintet får motgang, så tror jeg at avstanden fra Moyes til spillergruppen i væremåte, ledelsesfilosofi, den funker ikke lenger. Altså, jeg tror at det er det jeg var inne på i sted, at det er det vi ser antydninger til nå, og spillerne responderer negativt på det. Og som igjen da blir en sånn negativ spiral som er vanskelig å komme ut av. Så jeg tror ikke Moyes er løsningen på lang sikt, men jeg tror han er løsningen denne sesongen.
Og med den negative spiralen der, den er jo så tydelig. For Moyes er jo da, si hva du vil om Moyes, men at han er en litt sta type, det er det ingen tvil om, for at han begynner å få negative mot seg, og han begynner å få litt sånn, da skal han i hvert fall vise hvem som bestemmer, som at ikke skal makka for innopp i de to-tre siste kampene, for eksempel, og sånn. Det er stahet, som eksempel.
Og det funker ikke lenger. Det er så eldgammel ledelsesfilosofi som er ikke i nærheten av å funke på dagens unge.
Men kan vi forvente mer av spillerne også? En manager som har tatt det til de beste resultatene klubben har hatt to sesonger på rad, og så får du en liten dipp, og så er det på en måte raser hele korthuset.
Altså, vi har en haug med primadonnas. Altså, det er veldig mange av de spillerne er hauset voldsomt opp. De er blant de beste i sin årsklasse fra forskjellige store europeiske fotballnasjoner, og de kommer til oss og får det ikke til å fungere. Og den generasjonen, de går ikke og ser på seg selv. De ser heller på alt annet utenfor seg selv, som kan forklare hvorfor ikke de lykkes. Og dette, det er klart, disse tingene henger ikke sammen. Så det er åpenbart at det har med spillerne å gjøre.
Og derfor så trenger vi å få inn en, og sier ikke at Redden er på løsningen, altså det var bare et svar på et spørsmål som kom, men vi trenger en som kan komme inn, løfte kinnene, få huet opp og få litt smil inn i gruppa. Det er det vi trenger.
Nå skal vi få lov til å prøve oss alle tre som Moyes eller Harry Redknapp eller hvem det nå skal være. Jeg skal lide litt som manager of the day. Mats Pettersen stiller mange bra spørsmål. Hvilken startelver ville dere valgt fra dagens stall om alle var skadefrie og dere kunne velge formasjonen selv? Vi starter med deg, Ivar.
Ja, altså, jeg er jo offensiv av natur, så jeg ville jo med den spillerstallen vi har spilt mye mer offensivt, presset mye høyere enn det vi gjør. Jeg synes jo at det er det som, de gangene vi lykkes, er det nettopp det vi klarer. Så jeg ville nok stilt med et veldig offensivt lag. Vi kunne tenkt meg å stilt med en 4-1-4-1. Jeg hadde nok begynt sesongen med Raiola. Jeg synes Raiola er en langt bedre keeper enn Fabianski. Fabianski er gått litt ut på dato, synes jeg. Så ville jeg jo starte med Ashby på høyrebekken som gikk til Newcastle. Men av de vi har tilgjengelig nå, så synes jeg Kofal er den som funker best. Zuma Agar, det er jo uten tvil vårt beste stopperpar. Og jeg synes Emerson er bra på venstrebekken. Jeg forstår ikke helt kritikken mot Emerson. Så vil jeg ha hatt Rice i dypet. Rice er ikke en all-round midtbanespiller. Han er en defensiv midtbanespiller eldre enn midtstopper. Det er det han er. Det er der han har styrkene sine. Så vil jeg spille med fire foran, med Bowen på høyre, Paketa og Benrahma i midten, og Kone på venstre, og med Skamaka på topp. Høyt press.
Matcher du den første elveren, Gjermund?
Ja, jeg hadde vinnet lett på det borte og hjemme i kamp mot det laget. Men det er nesten samme lag da. Det blir nesten kjedelig der. Og da må jeg bare understreke at det å være manager er jo så mye mer enn å ta ut et lag og sette opp en formasjon. Det er jo hvordan du opptrer i formasjonen. Jeg er stor fan av tre stoppere hvis vi har wingbacker som er offensive. Jeg er ikke fan av det hvis du har wingbacker som ikke er offensive. For eksempel, de spillertypene har vi ikke, så derfor så ville jeg fortsatt spilt 4-2-3-1 som vi gjør. Og laget ligner jo veldig på det som vi starta med mot Villa, for jeg tror ikke det er der problemet ligger i det hele tatt. Jeg ville hatt Areola i mål, jeg ville hatt Kehrer, Zuma, Aguerd og Emerson. Jeg er litt enig med Ivar, jeg syns Emerson var svak de første kampene, men har spilt seg opp på de siste par kampene, og spesielt mot Villa var han jo kjempegod. Så ville jeg hatt Rice og så ville jeg hatt Lanzini som de to som sitter. Lanzini var jo veldig god i den rolla. Jeg fatter fortsatt ikke hva det er som skjer med han under Moyes. Da han kommer inn, syns jeg han gjør sine saker fortsatt greit, men du ser at humøret er jo nesten under torva. Så ville jeg hatt de tre bak spiss. Bowen, Paqueta, Benrahma. Og det var jo de tre vi stilte med nå. Og på topp, så i den formasjonen, så ville jeg hatt Antonio. Fordi at jeg mener at han er klart best til å ta imot ballen. Og jeg tror også at der er det litt sånn humør som mangler, og vi vet at han kan så mye mer. Og jeg kjøper ikke den at den er gammel og treig, for det er den ikke ennå. Så det ville vært min elver hvis vi hadde hatt alle tilgjengelig. Men jeg ville selvfølgelig gått i en helt annen innstilling inn i kampen enn det vi gjør nå, med å pushe mye høyere opp i banen.
Der tror jeg vi er skjønt enige. Jeg er litt sånn diplomat her mellom deres to førsteelvere. Jeg er litt mer offensiv enn deg i på en måte tallmateriale, Gjermund. Så jeg har en 4-1-3-2-formasjon. Helt likt bakover. Areola, Kehrer, Zuma, Gerd og Emerson. Rice som sittende. Bowen og Benrahma på kantene. Paqueta som en mer indreløper. Og også bak to spisser, som da er Scamacca og Ings for meg nå. Så er det klart, jeg er spent på Cornet, men jeg har ikke sett nok av han til å se hvordan han passer helt inn. Nå ble han bytta inn som spiss her nå sist. Må lære seg offside-regelen, men har jo fart til å gjøre jobben. Så vi er inne på noe av det samme, men det er litt forskjellig. Og så tror jeg vi alle er enige om at vi ønsker en litt mer offensiv innstilling, uavhengig av hvilken formasjon vi stiller opp i. Vegard Presgaard var også innom denne type spørsmål, så han får litt anerkjennelse for det spørsmålet han har vært med oss tidligere. Så har Tore et litt sånt dilemmaspørsmål som er litt spent på hva vi tenker om alle tre. Han kom med en påstand. Jeg mener følgende spillere ikke er gode nok for en klubb som i utgangspunktet skal kjempe om topp 10 slash e-cupplass i Premier League. Ben Johnson, Aaron Cresswell, Emerson, Downs, Antonio, Lanzini. Hva tenker dere gutter? Gjermund?
Ben Johnson, nei, jeg tror dessverre ikke det. Jeg har hatt trua på den lenge. Jeg syns han skuffer. Jeg tror det er noen kontraktsdiskusjoner og litt huet som ikke er helt på plass der. Så per i øyeblikket er det ikke god nok. Kan selvfølgelig komme igjen. Cresswell, nei, dessverre ikke nå lenger. Har jo vært veldig god og vært en veldig tro tjener for oss, men holder ikke mål lenger. Emerson, hadde du spurt meg for 3 uker siden, så hadde jeg sagt nei. Nå svarer jeg ja. Jeg tror han er god nok til å være med oss opp dit vi ønsker. Downs på sikt, ja, helt klart. Jeg ser mye i Downs. Jeg ser han får kritikk for at han Men han er en sånn spiller som ikke syns så mye, men gjør få feil. Og er en sånn stabilisator som ethvert lag trenger. Jeg tror ikke tida er over for Antonio. Jeg tror han har mer i seg med en manager som får humøret opp i han igjen. Lanzini, kontrakta går ut til sommeren, og han har ikke fått tillit i det hele tatt, så han blir nok borte også, sånn. Men det syns jo jeg er synd, for Lanzini er en spiller som vi absolutt burde fått mer av. Det er mine svar.
Ja, jeg støtter deg på det. Emerson er åpenbart mer enn god nok. Han er den beste venstrebacken vi har hatt på veldig mange år. Jeg er òg enig i at vi trenger å se Downs mer. Jeg tror at han har noe flere nivå innen det han har fått vist. Jeg ville nok, skal vi spille med to dype, så ville jeg spilt med Rice og Downs, egentlig. Og jeg tror at tida for Antonio er over. Han skårer ikke nok mål, har aldri skåret nok mål til å være en topp 10-cupplass-spiss. Og så syns jeg det er merkelig hva som har skjedd med Lanzini. Han ble jo åpenbart dårligere etter korsbåndsskaden rett før VM der. Men jeg syns han er vel en av de som har fått for lite ut av karrieren sin i forhold til talentet. Men Johnson, Creswell, Antonio, nej. De er ikke gode nok lenger.
Jeg også synes det er trist med Lanzini. Man liksom heier litt på han. Også fordi man har sett toppotensialet han. Så jeg synes han hadde den høsten 21 der, hvor han virkelig fant tilbake til den Lanzini vi kjente fra før den korsbåndsskaden. Og jeg synes han har vært god i den defensive rollen når vi er, hvor vi møter motstand, hvor vi skal være høyere i banen. Så han er den eneste jeg ikke er enig med Tore i. Men de andre er nok liksom rent sånn faglig sett. Skal man kjempe om topp 10 EK-plass, så er ikke de gode nok for en førstelver. Og så kan man si at Antonio som en innhopper har sine kvaliteter. Emerson, ja, men han skal vise litt mer før jeg er overbevist. For de første kampene fant han ikke helt rollen sin. Ok, kanskje det var fordi han var ny i klubben. Creswell, Johnson og for så vidt Downs inntil videre har ikke vist nok foreløpig, så det må steppes opp fra Downs. Og så Creswell og Johnson er vel en type spillere som man har som stallfyll hvis man skal overleve i Premier League, som er det vi vel kjemper om nå rent objektivt.
Tore Søyland, can you hear me? Det spørsmålet kom derfra. Jeg har tapt en par veddemål, eller er ferdig med å tape veddemål nummer to, så jeg skylder vel Tore i hvert fall to klasser øl nå i noe Antonio-veddemål. Kvitt eller dobbelt, Tore, på at Flynn Downs er i Englands landslagstropp innen utgangen av 2026. Vi kan melde om det senere.
Ja, jeg skal bære det øl og jeg til deg, Tore. Det går fint.
Veldig bra. Ja, men Tore er en venn av podcasten. Han har vært med her tidligere også. Jeg har også en Newcastle-treat å ta med han, som vi må invitere han som gjest i podcasten snart. Så går vi litt videre på litt sånn spillekjøp og spillerdrømmer. Og her får du litt å bryne dere på fra Jon Inge Borkenhagen, som også har vært med oss. Hvilket spiller som seriøst har vært linket til oss opp igjennom årene, skulle podd-deltakerne ha ønsket seg mest?
Ja, og det er jo en interessant hvor langt tilbake du skal gå da, men det er klart at vi har jo vært seriøst linket til Didi Drogba, for eksempel, når han kom til brittisk fotball. I mer nyere tid, så kunne jeg tenkt meg å ha hatt en toppspiss, og vi har jo vært linket seriøst. Vi har jo faktisk vel sagt nei til begge to, Ivan Toney og Ollie Watkins. Begge de kunne spilt for oss. Ellers så mener jeg at midtbane, altså kamper og prestasjoner over tid, de skapes på midtbane da. Og jeg synes jo vi har hatt for svak midtbane til å lykkes helt. Og midtbanespillere som vi har vært linket til som hadde styrket oss, så har vi jo Ward Prowse i Southampton, Calvin Phillips i Leeds som gikk til City og ikke spille, Eberiche Eze som gikk til Crystal Palace, kunne også vært spennende da, men da hentet vi jo Ben Rama, men den som jeg virkelig kunne tenkt meg i City som var seriøst linket til oss tilbake igjen i 2010, det var jo Neymar, som når han spilte i Santos, vi bodde 16 millioner pund foran, og kunne faktisk fått han da. Han gikk jo senere til Barcelona da i 2013. Men Neymar kunne spilt for West Ham.
Ja, det er plutselig at du sier det, for jeg har to navn som jeg hevet ut, i tillegg til han som jeg har satt som den jeg ønsker meg mest, da, men både Drogba var seriøst linket til oss. Vi var i samtale før da han gikk fra Galatasaray til Chelsea første gang. Neymar også, vi var faktisk også veldig linket til, jeg tror det var diskusjoner med Van Nistelrooy før han kom til Balløya. Par andre navn som jeg har med på lista mi er jo en som faktisk var junior og hos oss og like gjerne kunne havne hos oss, men så kom jo selvfølgelig moderklubben og hjembygdsklubben på banen, med Steven Gerrard var jo faktisk i juniortroppen til, eller ikke i troppen, men var i hvert fall på prøve og var nære å signere hos oss. Så ikke for ikke høre alt for gammel ut, altså, det var før resten jeg var født, men Gordon Banks var jo faktisk linket til Bobby Moore den tiden der, men da holdt jo manager Ron Greenwood sitt ord som hadde gitt til Bobby Ferguson som ble signert som keeper, men det kunne jo ha gitt oss kanskje et ligagull tilbake på 70-tallet. Men den jeg har skrevet med størst skrift, og som vi var linket til, Da valgte Tottenham, det er jo Luka Modric. Vi var faktisk linka til han. Vi var, hadde speidere og så på han da han var i Dinamo Zagreb i 2007-2008 rundt der. Jeg er Kroatia-venn, har feriehus der nede, og så Modric da han var 18 år i match og beit meg merke i han. Det hadde jo, hvis vi hadde fått han den gangen, hadde sikkert ikke vært hos oss lenger nå, men for en signering og for en spiller.
Nei, altså det var jo den tiden når vi kjøpte jo enormt med spillere, og bra spillere, men de var jo bare hos oss i en sesong og to, så gikk de videre, ikke sant? Så, og det hadde nok, men det er helt klart, det hadde vært en spennende signering, men han hadde nok ikke blitt lenge hos oss,
nei. Nei, det ble nok ikke i Tottenham heller, men uansett, det er, jeg husker jeg var, sjekket nyhetene ekstra ofte en periode der, så da vi var seriøst linket til han, hvertfall. Godt spørsmål fra Borkenhagen.
Veldig godt spørsmål. Det ligger jo seriøst egentlig linket til oss, men jeg husker jo en liten fantasi man plutselig fikk på noen kanskje ikke så seriøse West Ham nyhetssider i Gåsetegn, som da lanserte litt sånn Rashford inn etter litt sånn skader og usikkerhet i fjor, så man tenkte, ja, men det er kanskje ikke så urealistisk. Ja, vi kan jo bare fantasere om hvordan det hadde blitt når man ser hans form denne sesongen.
Men altså, jeg mener også, hadde vi hatt, altså Ivan Toney hadde jo vært en perfekt spiss for oss, sånn som vi spiller nå, med så bra vinger og mye innlegg i boks, så tror jeg seriøst at vi hadde kjempet om Europa-plass også i år. Altså. Han er...
Helt enig, vi har jo vært linket til Toney flere ganger, og det er jo så spillertype en yngre, friskere og målskårende Mikael Antonio, så det hadde jo vært kjempebra.
Ja, men er ikke det skal Makka skal være?
Ja, men han vil jo ikke, han gidder jo ikke, du ser jo det.
Ja, og så er han ikke vant til engelsk fotball på samme måte. Han trenger tid, han kommer til å bli bra. Jeg håpte han skulle ta det fortere, men han kan bli en veldig bra spiller på sikt, men Ivan Toney hadde jo lykkes umiddelbart. Vi var vel egentlig, vi sa vel nei til han når han gikk til Brentford, og kom han ikke fra, jeg husker ikke helt riktig, men han var jo ikke Peterborough, da sa vi jo nei til han, vi ville ikke ha han.
Da skal dere få en utfordring på det som faktisk har blitt realisert. Mads Pettersen igjen, det kommer mange gode spørsmål i denne runden. Hvilken signering ville dere kåret til beste West Ham-kjøp i de siste 4-10 årene? Mest verdi for pengene i parentes. Gjermund, du hadde jo en definisjon, vi var liksom diskuterte jo litt hva vi skulle regne som de 4-10 årene, og vi landet vel litt på din definisjon der.
Ja, jeg tenker jo at vi deler jo det da inn, vi meldte litt på forhånd her, at vi deler inn fra 80 til 90 og 90 til, og så, altså vi tar det start på 80-tallet. Knallbra spørsmål, det er jo nesten en podcast alene, og så kunne vi fått med oss Mats Pettersen, men hvis jeg skal begynne da, og si, hvis vi begynner på 80-tallet, altså der vi var veldig gode, så har vi jo flere ordentlig gode, skikkelig gode kjøp. Bare minne om at Alan Devonshire kom i 76, så han er ikke med i diskusjonen her, men vi signerte jo både Frank McAvennie for drøyt 300 000 fra en skotsk klubb, St. Mirren. Ludek Miklosko kom jo for omtrent samme sum, men jeg vil kåre den jeg vil kåre til det aller beste kjøpet i 1988. Jeg så hans debut på Upton Park. 300 000 pund fra Birmingham. Julian Dix, for en signering det var.
Ja, det er jo helt åpenbart den beste signeringen på 80-tallet. Litt synd at vi er enige der. Han selger vi jo til Liverpool for mange ganger 93-94 og tjente jo enormt med penger på Julian Dix da. Samtidig så kanskje noen av de beste signeringene vi hadde sånn sett, det var jo de signeringene vi tok fra akademiet. Tony Cotti som kom opp, Alan Dickens, Steve Potts, Paul Ince. Alle disse kom jo opp fra akademiet på 80-tallet og hadde jo veldig, veldig bra karriere i West Ham. Ja, Paul Ince da ble jo en syndebukk som gikk til Manchester United, men de andre var veldig bra for oss.
90-tallet, Ivar?
Ja, 90-tallet så har vi også masse, altså da skjedde det, altså signeringer, det tok seg opp på slutten av 70-tallet, så 80-tallet er på mange måter det første tiåret der virkelig en kjøper og selger spillere. Og dette tok jo seg enda mer opp på 90-tallet, og vi hadde jo veldig väldigt köpelystna managerar på den tiden. Och det är klart vi hämtar John Hartson från Arsenal. Han säljer vi ju senare till Wimbledon för det dubbelte. Paul Kitson hämtar vi, Trevor Sinclair från Queen's Park. Ejjal Berkovic var ju ett kämpeköp när han kom från Maccabi Haifa. Var väl runt en tre vi köpte han för. Säljer han ju senare till Celtic för 10. Paulo Di Canio hämtar vi, Mark Vivien Foe, men den decidert bästa signeringen vi har på 90-talet är ju Jermaine Defoe från Charlton, sitt U18-akademi för runt 1 miljon. Säljer vi ju senare till Tottenham för 3-4 säsonger för runt 10 miljoner.
Ja, Defoe var ju såklart en bra signering, men att du bara så vitt nämner en bisättning, det kan ju. Som vi hämtade på free transfer efter att han hade dytt en dommer över en och ingen andra ville ha han, men det Redknapp gjorde där var ju en genistrek, alltså han är ju en klubblegende och är ju helt uppe där bland de allra största hos oss. Du nämner också Trevor Sinclair. Det som var helt otroligt med den dealen var ju att vi klarte att bli kvitt Ian Dowie och Keith Rowland i en byttehandel för två spelare som ingen andra ville ha, och så fick vi Trevor Sinclair tillbaka igen. Så de två signeringarna där är ju särklasse. Men jag är enig med att Defoe var självklart ett scoop att hämta han från Charlton sitt akademi.
Ja, alltså Paulo Di Canio är ju en fantastisk signering, men vi tjänar ju ingenting på han som så. Alltså, han skapte magi medan han var hos oss, men som köp och hvis vi lägger till och tjänar pengar på, så gick han väl med på free transfer till Charlton, så det var ju nullsumspel runt han.
Ja, hvis du tänker pengar som en form av upplevelser och får en spel som var för oss då.
Helt nydligt.
Så bygger vi 2000, Järmen.
Jag vill bara nämna att Åge på 90-talet, så folk kritiserar akademiet vart, men på 90-talet så skapte vi Rio Ferdinand, Frank Lampard, Joe Cole, Michael Carrick. De gick väl för tillsammans cirka 100 miljoner i 1990-tals pund runt till andra klubbar. Så 90-tal var ju helt fantastiskt för akademin.
Och Glenn Johnson följde upp 2000 för han kom, men alltså är ju också med på det.
Ja, ja.
Och det får då som också för så vidt blev köpt till akademin, så det var helt rätt i det. Ivar. Hvis vi går på nästa 10 år, så är det ju också en del spelare ut och in. Utan att börja ramsa upp allt för många, så för min del står det mellan två spelare. Vi köpte ju för bara 7 miljoner i 2007 Scott Parker, som ju blev årets spelare 3 år på Ravel och var en fantastisk spelare för oss. Men den allra bästa signeringen, som jag syns går lite under radarn och som jag syns var mycket bättre för oss än han får cred för, det är Robert Green, som vi köpte i 2006 för 2 miljoner pund bara från Norwich, och som blir landslagskeeper och som är för hos oss i, ja, fram till vi rycker upp väl 13-14. Så han, det var ju en fantastisk signering.
Ja, och vi hämtar ju enormt med spelare på 2000-talet. Kanute, Hayward, Dean Ashton, Jussi Benayoun. Collins Gabidou hämtar vi för väl runt 5 miljoner, bägge två från Cardiff. Vi har ju den här helt hinsides signeringen med Mascherano Tevez för combined cirka 35 miljoner från Corinthians. De säljer vi ju bägge senare för närmast tillsvarande summa för seg till Liverpool och City efter kvart. Den som jag syns går under radarn på 2000-talet är ju Nigel Rio-Coca, som vi hämtade ifrån MK Dons för 100 miljoner och säljer senare till Aston Villa för runt 13. Akademiet skapar Glenn Johnson, Anton Ferdinand, Mark Noblesfögli, James Tompkins. De tre som vi senare säljer går för cirka 50 miljoner. Ett nytt år för akademiet.
Ja, lägger till en liten kommentar där som jag faktiskt är lite sån husker väldigt gott i Trollhättan efter en kamp i Sverige på träningsläger, så står jag och min gode vän från England Liam Tyrrell, som många känner, får lov att vara med in i den där players, inte players lounge, men i ett tält som det var lite sån grilling och sånt med spelarna efterpå, och står faktiskt jag och snackar med Alan Pardew samman med Liam. Alan Pardew får en telefon och säger sorry guys, blir borta i 3-4 minuter, kommer tillbaka och säger att han har snackat med agenten och akkurat signerat Jussi Benayoun.
Ja, riktigt. Härligt.
Hvis vi beveger oss til 2010-tallet, som det vel må defineres som nå, Er det noe fransk gjemning, Ivar?
Ja, altså nytt gått ti år for akademiet. Vi henter jo skapet Declan Rice, som vi kommer til å selge for over 100 millioner pund. Greide Diangana skaper vi. For så vidt ikke så godt som de andre ti årene, vi så også for Josh Curlen kom igjennom. Men i forhold til signeringer så henter vi jo Demba Ba var jo en suksess den korte tiden han var hos oss. Tjente noen kjønner penger på han. Vi hentet jo Kevin Nolan, som kanskje er den viktigste signeringen for alle deres for å ta oss opp igjen etter nedrykket. Michael Antonio kommer til oss. Angelo Bonna. Philip Anderson kommer og tjener ikke noen penger på han. Sebastian Haller. Men den nydeligste signeringen som vi har gjort, og så får jo bare historien være tristesse, men Dimitri Payet. Vi hentet altså Dimitri Payet 15-16 sesongen fra Marseille for rundt 20.
Nei, han kom for, de har notert 10,7 millioner pund solgt for 25.
Nettopp. Vi selger han tilbake til Marseille 16-17 sesongen, og ja, så vi får mer enn det doble igjen, så det er klart at det er det. Og han var en periode, mens han var Vestlandsspiller, rett etter EM der, verdens beste fotballspiller. Og han spilte for West Ham United.
Det er umulig å være uenig i Payet, men jeg har lyst til å legge til ett navn som du ikke nevner. Antonio, som denne 7 millioner pund, er jo et fantastisk kjøp, men tenk for en signering, Aaron Cresswell, for 3,5 millioner pund fra Ipswich. Tenk for en signering det har vært for oss.
Ja, helt klart.
Bra. Her kom det mye. Dette var spennende å høre på.
Vi må
det har vært spennende å høre Mats Pettersens siste 4-10 år, så vi får utfordre han på et tidspunkt til å levere sine favoritter innenfor de 4-10 årene. Men det er veldig gøy. Ja.
Men vi må bare få lov å nevne litt inn på 2020-tallet også. Da får vi klart at vi har gjort noen gigantiske signeringer nå med Jerry Bowen, Sadib Rama, Kurt Zuma, Nikola Vlasic, Lukas Paketa, Lukas Skamakka, Naifa Gerd. Vi har liksom knust kjøpsrekorden vår år etter år. Mens den desidert beste signeringen vi gjorde var jo Craig Dawson fra Watford, som vi nå tjente penger for på når han gikk til Wolves.
Hvis du snakker om hvis vi snakker value for money, det var derfor jeg tar som Cresswell også for 3,5, som selvfølgelig ikke kan måle seg med Payet, men i forhold til hva det kostet sånn, så jeg er helt enig med deg. Og Jared Bowen også, som egentlig ingen så det. Jeg digger sånne signeringer som vi henter fra litt nivå under, som Bowen, som Cresswell, som Antonio, og som slår til hos oss, som jeg tror Flynn Downs kommer til å gjøre også. Jeg elsker sånne signeringer, som Robert Green også den gangen tilbake i 2006.
Helt enig.
Og hvis han blir i klubben, så sitter vi på denne podcasten i 2032 og snakker om Agard-signeringen. Ja, det kostet noen penger, men det kan fort være at det er value for money, både i videre salg, men også i hva han har levert for klubben.
Ja, altså han har potensialet til å bli hentet av Real Madrid etter hvert, for eksempel. Han er antageligvis et av de beste prospectsene på midtstopperplass som er i Europa i dag.
Så er jo dere gode, smarte, oppegående typer med enorm kunnskap om West Ham, men det har også kommet inn noen spørsmål, boys, om, med litt sånn økonomisk tilsnitt. Og vi hadde jo med Anders Mamen, høyskolelektor, i god episode med liksom økonomiske analyser. Så jeg har kalt inn han igjen, jeg.
Ja, vi setter på benken, det er greit.
Dere har satt litt på benken, fordi vi har fått inn noen spørsmål. Blant annet, hva er kostnaden med å sparke Moyes versus kostnader ved Nerik og minst en sesong i Championship? Og da måtte vi få vår nye Bubbles podcast økonomiske kommentator, Anders Mamen, til å svare. It's all about the money. It's all about the dun-dun-dun-dun-dun. I don't think it's funny.
Hei, Anders Mamen.
Hei.
Du har jo liksom blitt litt vår økonomiekspert, du, i podcasten vår.
Jeg kan ikke ta i, men jeg er litt opptatt av fotball og penger, ja.
Du, vi har jo en sånn episode nå som der vi spør og tar imot spørsmål fra lytterne våre. Og da kom det noen spørsmål inn som toucha innom økonomi. Og da følte vi at vi kanskje ikke hadde alle svarene hos oss som sitter i studio. Så kan vi ikke ta et spørsmål her som vi kan høre om du har noen gode betraktninger på. Spørsmålet er, hva er kostnaden med å sparke Moyes versus kostnadene med nedrykk og minst en sesong i championship?
Oi, det ikke lett å svare på. Det litt enklere spørsmålet er, hva koster det å sparke Moyes? Og da ser det ut som om kostnaden er rundt 6 millioner pund, eller 72 millioner norske kroner, for å gi hans sparken, og de folkene som henger på en måte på hans avtale. Jeg vet ikke helt om det er Kevin Nolan og så videre, men ofte når manager går, så tar de med seg noen. Og den kostnaden den 6 millioner pund. Når det gjelder det å rykke ned, så er det litt vanskelig å si. En ting er hva du får av Premier League, og hva du får i championship, og du får en sånn parachute, eller sånn gyllen fallskjerm. Så du får 55% av inntektene som du hadde fått i Premier League det første året i championship. Så inntektene går jo vesentlig ned, men så har du masse andre inntekter som også går ned. Sponsorinntekter, du har... kanskje billettsalg, så det ikke bare TV-inntekten og det du får fra ligaen som faller mye, så det snakk om mange titalt millioner pund.
Så en investering kan være å sparke Moyes for å mene at man da har en større sjanse for å overleve?
Det kan det. Og så virker det som om de som styrer klubben, Sullivan spesielt, mener at Moyes kommer til å klare den jobben, om det er akkurat eller med god margin kan det diskuteres, men så han tror at han sitter best i det ved å la Moyes gå ut avtalen. I hvert fall ut sesongen her, han har en avtale som går ut neste sesong også.
Ja, Gjermund, han legger 72 millioner kroner på bordet for å bli kvitt Moyes opp mot kostnadene med en sesong i championship. Hva tenker du?
Nei, livet er jo ikke bare penger heller, da, så det kan ikke måles egentlig. Jo, nei, han er selvfølgelig rett i mye fakta og sånt, og så er det noen ting som kanskje også må tas med. Rykker vi ned, så sparer vi også litt penger for spillerne som har i kontraktene sine at de skal ned i lønn og så videre. Men jeg tror det flere ting som spiller rolle, selvfølgelig, at med en gråtrist manager og en trist spiller, så selger vi mindre i supportershoppen, og det er litt flere tomme seter og så videre, så det er mange ting som spiller her, men Anders er selvfølgelig mye klokere enn både deg og meg og Ivar på det her, så han har selvfølgelig helt rett i det han sier.
Og Ivar, den emosjonelle kostnaden er kanskje mer enn 72 millioner.
Ja, altså jeg vil tippe at et nedrykk fort koster oss det samme som halvparten av verdien på klubben. Altså at vi snakker en 200-300 000 pund med tap, ulike tap ved nedrykk.
Ja, i hvert fall hvis vi ikke går rett opp igjen.
Ja, åpenbart.
Så Stein Ivar Strandli, han stilte oss mange spørsmål. Vi får ikke behandle alle her. Noen av de har vi jo tørt seg innom inne her, og vi har hatt med han i podcasten før også. Kjempeengasjement, kjempeinteressante spørsmål. Vi rekker ikke å ta med alle, men han hadde et spørsmål som vi tar med, og som jeg koblet på Anders på. Når får vi nye eiere, og hva bidrar den nye sjekkeren med?
Ja, hva den nye sjekkeren har bidratt med, det er lettere å svare på. Så den nye sjekkeren, han kjøpte 27% av Vestheim, og det ble gjort som en aksjeutvidelse. Altså han kjøpte ikke aksjen til Sølvene Gold, da det ble laget nye aksjer, og han sprøytet penger inn i klubben. Og det gjorde at klubben fra å ha en litt anstrengt økonomi, nå har hatt en ganske god økonomi, og det så vi jo når vi kjøpte masse spillere nå i sommer. Spillere kjøpes på avbetaling, så nå har nok gjelden i klubben gått ganske mye opp etter sommeren, men det han sjekket en bidro med, det gjorde at vi fikk en veldig god økonomi i sommer. Så er det spørsmålet, hva skal han gjøre i fremtiden? Er det meningen at han skal kjøpe klubben og overta den, eller er dette mer en sånn finansiell investering som man har ved siden av? Så for eksempel i Manchester City så har jo eierne der solgt 10% av klubben, og frigjort penger til å gjøre investeringer og gjøre grep. Og Manchester United og Liverpool har også muligheter for å ha sånne eiere på siden som blir diskutert. Så kanskje er han sjekker inne bare med en, som en deltidseier en kortere periode, og så kanskje klubben kommer opp for salg. Det er veldig mange Premier League-klubber nå som diskuterer om de skal selges, og da er det litt vanskelig å vite hvem det er, men det er særlig amerikanske oppkjøpsfond litt, som ligner på de som kjøper Chelsea. Og det er ikke sikkert at det blir en god løsning for oss i Vestheim hvis vi får noen som skal tjene penger på klubben på 3-5 år.
Hvordan vil det påvirke klubben hvis vi får den type eiere?
Det er litt vanskelig å vite. Det er en del amerikanske investorer som tror det går an å tjene mye penger på å utvikle Premier League. Og da ser de kanskje for seg inntekter i form av sånn Metaverse eller i form av det å sende TV-kamper direkte fra klubben i stedet for at det går via en kringkaster. Sånne type grep. Så de vil jo jobbe hardt da, for å øke inntektene til klubben på kort og mellomlang sikt, og da øke verdien på klubben.
Han har jo skapt noen nye muligheter, da, denne sjekkeren i sommer, Ivar, men vi har kanskje ikke fått payoff for investeringen.
Nei, altså, det er åpenbart at han spyttet inn pengene som vi brukte på tidenes transfervindu i sommer, så har vi ikke helt lykkes da, men jeg tror nok at han ser for seg et langsiktig eierskap. Han har jo en del av pengene sine bundet opp i Russland, blant annet nå, som gjør at han nok ikke står så fritt som han har gjort tidligere. Men jeg tror det er vanskelig å komme utenfor han. Hvis at dagens øvrige eiere skal selge aksjer, så tror jeg at han kommer til å kjøpe seg opp.
Så over til det litt sånn filosofiske hjørnet, og det er ikke overraskende at det er Jostein Køhn som er på banen her. Og han stiller følgende også et for så vidt dilemma, men også en litt sånn historisk sus over det hele. Vestham har alltid hatt identitet som arbeiderklassens og de mindre bemidledes klubb. Hvordan er relasjonen nå mellom Vestham og det lavere skiktet sosioøkonomisk? Har Vestham troverdighet som arbeiderklasseklubb?
Ja, det er et veldig interessant spørsmål. Også, nå er jo kan du si, kulturen rundt fotballklubbene i England annerledes enn vi på en måte er vant til i Norge. Det er klart at veldig mange av disse klubbene er enten knyttet til klasse, altså er rikmannsklubber, de rikes klubb, eller arbeiderklasseklubbene i de ulike byene, eller det er knyttet til religion. Katolske klubber, protestantiske klubber, Tottenham, som for så vidt har masse jødiske supporterer historisk sett. Da. Men altså, min opplevelse av West Ham da, er at de er kanskje sterkest av alt knyttet til Øst-London, altså Øst-London nord for Elvo. Og så er jo da Øst-London har jo historisk sett vært et fattig strøk, Cockney, industri, arbeiderklasse. Times Ironwork ble opprettet for å få fysisk aktivitet blant arbeiderne. Sånn at ja, det er en arbeiderklasseklubb, men mest av alt fordi at klubben er knyttet til Øst-London, som er et arbeiderklassestrøk, og veldig sterkt knyttet til Cockney språk, Cockney kultur. Og fra gammelt av så blir det jo sagt at du på mange måter var Cockney hvis du var født innenfor en radius der du kunne høre da Bow Bells, kirkeklokkene på St. Mary's Le Bow, som ligger i dag egentlig i sentrum da. Men Cockney har hele tiden vært knyttet til Øst-London da. Så jeg opplever vel kanskje det at vi er knyttet til Øst-London, mer enn nødvendigvis arbeiderklasse, men vi er knyttet til arbeiderklassen, fordi at det var arbeiderklassen som var bosatt i Øst-London da. Og så tror jeg jo at vi har jo kanskje et av de områdene da, som har vært hardest rammet, blant annet i krigsårene. Det er vel ikke noen områder som har gitt så mange unge menns liv til krig som Øst-London. Du hadde jo dette med akademiet. En Ted Fenton så jo at vi klarer ikke å kjøpe og selge spillere vi, men vi må utvikle de selv. Så det er jo Østkant-gutta som skaper suksessen både for West Ham og landslaget i 64, 65, 66. Så kom vi gjennom 70-80-tallet med hooliganism, som også handlet om Øst-London. Det å hevde, det å slå nedanifra og på en måte hevde seg selv, bety noe, vokse opp for å bety noe, i en veldig vanskelig historisk epoke for Østkant-London. Sånn at jeg vil jo si at West Ham på mange måter er Øst-London, og vi er arbeiderklasse, fordi at Øst-London er også arbeiderklassestrøket. Da. Det er i hvert fall sånn som jeg har tenkt på. Da. Så har vi, tenker jeg at vi har jo alltid likt artisteri. Østkant-supporterne har likt Di Canio, Tevez, Payet, type fotballspillere. De skal bli underholdt i tristessen av det hverdagslivet de lever i. Kanskje noe av det vi ikke klarer å skape i dag. Det er klart at Østlondon får et veldig løft. Egentlig tidligere med at Essex blir knyttet til klubben og blir mer slags middelklassestrøk. Og så får vi oppblomstringen under London-OL, et kjempeløft i Stratford-området, økt levestandard, blir mer et moderne sentrum, skillene økonomisk sett blir mindre skarpe enn de har vært. Men vi er nok fortsatt, selv om mye er dyrt på London Stadium, så har vi kanskje noen av de billigste billetterne. Vi er blitt blant de 20 rikeste klubbene, eller mest verdifulle klubbene i verden. Men vi er fortsatt Øst-London, vi er fortsatt EastEnders, altså den legendariske såpeserien EastEnders som har gått i 80-tallet. Altså det er jo Walthamstow, det er Stratford, det er Bromley by Bow, det er der handlingen skjer. Så jeg vil jo si at West Ham working class, ja, vi er working class fordi at vi er Øst-London.
Ja, du summerer jo veldig godt her, Ivar, og jeg er veldig mye enig i det du sier, men kjempegodt spørsmål fra Jostein. Kunne nesten også hatt en egen podcast om det. Jeg vil jo si at dette dreier seg om fotballen generelt, og er fotballen lenger enn arbeiderklassesport sånn som det var? Billettene koster 50, 60, 70 pund. Det er jo ikke det lenger, dessverre. West Ham og Øst-London som den fattigste delen av London tradisjonelt sett tilbake i tid var jo det, men da du går rundt og ser nå hvordan det ser ut i og rundt der vi holder til, og hvordan det har utviklet seg, hvordan klubben drives og sånn, så vi har jo mistet de røttene litt, mener jeg, men vi er jo selvfølgelig en østkantklubb, og østkanten var jo tradisjonelt, det er litt som oppe å si Oslo, det er øst mot vest, altså Chelsea vest, rikere, mer Porsche. Vi var tøffere på med ICF og tøffere, men jeg tror det er mye mer sammensatt enn om det er West Ham som fortsatt er en arbeiderklasseklubb. Jeg tror det er mer at sporten vår er mye mer snakk om penger enn det lokale som var fra langt tilbake.
Jeg tror sosiolog Jostein Køhn synes at dette var gode svar. Det var spennende også hva Jostein faktisk mener om det. Han har jo litt, det er ikke uten grunn at han stiller den type spørsmål til oss. Et spørsmål fra Stein Ivar Strandli som ligger litt oppi i den samme gata, ligger jo nettopp fra den som du er inne på, Gjermund, at man flytter fra Upton Park til London Stadium, som jo har to forskjellige innretninger og ligger på en måte sånn som det ser ut nå i to forskjellige områder. Er det en litt sånn akselerering på en gentrifisering av klubben og bidratt til det, eller har man klart å holde på noe av det gamle allikevel?
Nei, jeg vet ikke helt. Hvis vi er ærlige, så vi vet jo at folk som bodde i og rundt Green Street og Upton Park var jo veldig mye folk som har kommet til England og som nødvendigvis ikke var på fotballkamp. Altså, de som sto i bodene inne i Queen's Market skvatt jo, det kamp igjen nå? De visste jo ikke hva som skjedde. Så det nei, jeg vet ikke hvor mye flyttingen har hatt å si på det. Det klart vi har blitt vi har 20 000 mer på kampene, vi har blitt en større klubb og alt det der, men det tror jeg hadde kommet likevel og kom lenge før vi flyttet også.
Ja, og vi altså, rent sånn geografisk så er vi vel nærmere røttene våre nå enn vi var oppe i Green Street sånn sett. Og så er det jo dette med å være knyttet til Øst-London altså, som et tøft strøk. Og vi husker på at Queen Elizabeth, avdøde Queen Elizabeth, sa vel at på spørsmålet at dronningen kan ikke ha en fotballklubb, men hvis dronningen skulle hatt en fotballklubb, så ville det vært West Ham, fordi at alt det som East Enders måtte ha tålt opp gjennom krigsår og i fattige kår ellers.
Og så er det vel som du også sier, Ivar, at hva skal jeg si, østkant og østkantkultur og arbeiderkultur utvikler seg jo fra å være på en måte den som så vidt har nålet av veggen til å på en måte ha en viss bemidling og at den fattigdomsdelen av elementet som ligger i arbeiderklasse og mindre bemidlet er i endring også i London.
Ja, og så har du også det med altså, du har jo også et område da, som på en måte har akseptert de som bidrar. Altså, du har et stor tilflytting fra andre deler av verden som Gjermund er inne i, men så lenge du på en måte bidrar for å skape liv og økonomi i Øst-London, så er du på en måte godtatt. Og vi var jo en av de første klubbene som på en måte hentet inn mørke som gjorde det jo sylskarpt for oss på 70-tallet, ikke sant? Og flere av lederne, eller en av de mest, kan du si, innflytelsesrike lederne i hooliganism-perioden inne i City Firm, sant, var jo mørkhuda. Så en har på mange måter tidlig godtatt forskjelligheten, kanskje mer enn i andre deler av London, og kanskje spesielt London Vest, og det har jo preget kulturen i Østland.
Men et godt eksempel da, på at fotballen har distansert seg litt fra hva det skulle være. Husker godt en god venn av mange i supporterklubben, Fred Ansell, en god venn av Geir Erga i Stavanger blant annet, som bodde i Green Street. Han var jo med oss på kamp og var med oss veldig mye i starten da vi begynte å reise på tidlig 90-tall. Etter hvert så, og han hadde jo sesongkort i alle år, etter hvert så på de siste 15 årene han levde, dessverre borte nå, så hadde han jo ikke råd til å være med på å gå på kamp, for det ble for dyrt, og han var jo superlykkelig de gangene vi hadde en billett over så, og ringte Fred og sa are you coming, eller vi kjøpte en billett din, så og det tror jeg, mens det da satt turister der som ikke visste hvem som var på lagoppstillingen, så vi har jo distansert oss litt, altså fotballen har jo distansert seg litt ifra hva det egentlig er, dessverre.
Og det så vi jo litt, selv om det er jo ikke bare hvitsnipp når vi går på London Stadium, sånn som vi var på lørdag nå, Ivar. Men Rikard Aas, som også har vært med oss i podcasten, hadde jo fått, det var jeg som hadde sesongkortet hans på kampen, men han satt på en kjøpbillett litt lenger bort på samme tribune som vi har våre sesongkort på. Og det var heldigvis plass på oss han kom og fikk den gode stemningen, for han syntes det var litt for lite liv der han satt, så det er klart at det er blitt et annet segment som går på en så stor stadion som London Stadium, nærmere sentrum, mer tilgjengelig, et lag som på en måte nå har etablert seg som et topplag også.
Men det er jo det som irriterer meg mest egentlig nå, er jo at ikke eierne og de som drifter klubben er klok nok til å samle de sesongkontrollerne som synger. Det var jo det vi gjorde på Upton Park, altså du hadde Noisy Corner og du hadde på motsatt siden, ikke sant? Du samlet på en måte de som skapte liv, og det må du jo gjøre også på London Stadium, men det har de jo ikke gjort systematisk. Det må jo skje, det er kanskje det jeg kritiserer eierne mest for, at ikke de har tatt tak i.
Veldig bra. Vi har gått gjennom noen av spørsmålene, og veldig bra spørsmål. Mange har vi ikke fått tatt opp i denne episoden, men vi kommer tilbake til noen av de. Så vil vi oppfordre dere der ute, for det er litt sånn spennende for oss også å gå inn i dette, og sende inn spørsmål. Det kan gjerne være private meldinger til oss tre, og så finner vi et passende tidspunkt å ta de opp. Vi sparer på de spørsmålene som har kommet inn, og ser om de passer inn i en annen episode. Som sagt så hadde jeg en prat med Anders Vammen, så vi har noen økonomiske perspektiver som vi kommer til å dryppe litt utover våren også. Men nå er det litt nyheter, Ivar.
Ja, ja, før vi går på nyhetene, vi må vel nesten, vi kommer jo nok med nye podcast før langslagspausen er over, før kampene inn i påsken. Påsken blir jo helt avgjørende for oss i år. Men vi har vel mot Larnaca hjemme i morgen, skal vi si noe om det i hele tatt? Det er vel walkover, ikke det?
Bør være. Vi er mye bedre enn det, men jeg regner med at vi kommer til å slippe til enda flere spillere som ikke har spilt så mye, og så gjør vi vel en grei sånn 1- eller 2-0 seier uten å jobbe alt for hardt for det, tipper
jeg. Jeg håper vi prøver litt av de spillerne som trenger spilletid. Skamaka, Cornet fikk jo noen minutter nå og viste at han hadde farta inne fortsatt. Kanskje noen av de litt yngre spillerne kan få prøve seg hvis vi holder på den ledelsen. 2-0 borte mot Larnaca er solid, og det bør ikke være noen problem å ta det hjemme. Så ja, denne gangen stemmer jeg for litt sånn nye koster til for å se litt nytt og spennende. Det ville vært gøy som supporter å se.
Ja, det kommer nok, det går jo nok rykte om at vi får se noen av ungguttene våre i morgen. Og det er jo for så vidt å ta oss inn i nyhetene. Følg med på U18-laget vårt, Kevin Keane sitt lag. De har jo gjort rent bord i Premier League South. De har jo 17 seire og kun 2 tap. De mangler bare 4 poeng på 6 kamper for å vinne hele Premier League South. De er også i semifinalen i FA Youth Cup mot Southampton, og vi kommer nok der til å gjøre finalen og møte Manchester City, som også da leder Premier League North for U18. Så vi har et fantastisk U18-lag. Det var jo derfor vi solgte unna en del 23-spillere i januar, for å gi plass til disse U18-spillerne, og kanskje får vi se noen av de i morgen. Og det som er interessant i forhold til det vi sier, at vi har fjernet oss fra Øst-London, vel, U18, Østkantgutta, som historisk sett vi har gjort, hentet lokale unggutter og skapt både gode mennesker og gode spillere ut av de, som vi snakket om i podcasten The Academy of Football. Ellers så er det jo kommet nyheter om at arvingene til Gold har bestemt seg for å beholde sitt eierskap i klubben. Ene svigersøn der er jo ihuga supporter og sitter i styret, så inntil videre så blir det ikke noe bevegelse i eierskapet i klubben. Ellers er det jo gledelig at Mark Noble ble hedret på London Awards, Football Awards denne veken, hedret for Outstanding Contribution to London Football. Så det er jo greit at han får med seg den. Det er jo for så vidt en kåring der som vi har gjort veldig bra i de siste årene, men denne gangen var det bare en som har lagt skoene på hyllo som fikk nødvendig heder. Ja, Gjermund, fun facts, ting du bør vite om West Ham?
Ja, det har jeg selvfølgelig. Alltid. Og dette er jo ting som kanskje ikke er like morsomt å vite, men vi snakker veldig ofte om 85-86, da vi ble nummer 3 og tok bronsje. Så ble vi nummer 6 for et par sesonger siden her, men vi har den nest beste sesongen vi har hatt i øverste divisjon, var i 98-99 under Harry Redknapp, i en periode som vi var veldig gode. En fun fact som er litt interessant der, er at vi endte som sagt på 5. plass, med 57 poeng på 38 kamper, imponerende. Men vi hadde 7 minusmål i målforskjell. Det er litt interessant.
Men når vi ser og graver litt i resultatene, så tappte vi 4-0 tre ganger. Vi tappte 6-0 for Everton og 5-1 for Leeds i to av de tre siste kampene. Så det er klart, og Leeds 4-0 i en annen, så 1-9 til sammen for Leeds. Så det er klart, det rykker litt i resultatene. Men altså vår nest beste sesong ever, 98-99, så fikk vi 57 poeng på 38 kamper, men 7 minusmål i målforskjell. Det en fun fact som god greie å vite.
Ja, den faktisk veldig spesiell, og den jo relevant egentlig for disse dager. Jeg tenkte å spørre dere, hvis at vi berger oss med et nødskrik for det vi skårer for lite mål og denne sesongen, men vi tar Europe Conference League og vinner den, har vi da en vellykka sesong, Jermen?
Vi var vel litt innom en før. Jeg vil si ja, vi har vel, hvis vi ser på det resultatet, hvis vi vinner Conference League, så ja, men vi har ikke utviklet oss. Vi har gått i feil retning, og det, jeg mer veldig opptatt av det. Så vi har ikke utviklet oss, men resultatmessig vellykka.
Jeg må jo si at vi da kan se fram mot en sesong hvor vi fortsatt har Europa, og fortsatt Premier League, så... Ja, takk begge deler, og det er der vi står nå, så
yeah. Ja, og si at en sesong med silverware i West Ham ikke er vellykka, hvis vi holder oss, den synes jeg er spesiell. Og så går vi inn, så liksom Simon inn i, da går vi inn i en ny Premier League sesong med tidenes vindu i fjoråret. De har blitt vant til Premier League, disse stjernespillerne våre kommer til å få en bedre andre sesong. Da ser det spennende ut, og en ny runde i Europa League. Nei, det gleder jeg meg til.
Ivar, men, jeg sa at det var vellykka, men jeg sa at vi har ikke utviklet oss i riktig retning.
Ja, men jeg venter jo på et juhu! Selvfølgelig er det vellykka.
Men vi har et siste, jeg glemte et siste spørsmål her, som egentlig er det viktigste spørsmålet for dagen til Gjermund fra Mats Pettersen. Han får bra uttelling for spørsmålene sine i dag. Og det går som sagt til deg, Gjermund. Stemmer det at Gjermund holdt på å bli kastet ut av Broadfield Stadium i Crawley?
Ok. Mats, can you hear me? Jeg hadde den til Tore i stad. Nå lå du han til en sexy på terningen, for du hadde så mye bra spørsmål, og så surrer du til med den der. Nei, det stemmer selvfølgelig ikke. Jeg hadde bare en vennlig passiar med en vakt som ville snakke litt med meg. Det var, og bare for å snakke det, jeg kjørte bil litt til og med Mats og meg og våre to sønner. Men jeg var litt sånn, jeg glemte vel litt at jeg var på hjemmeseksjonen, for jeg syntes det var litt moro da bortelaget presset litt og hoppet litt foran og tok en par bilder med telefon og litt sånn bak mål der. Og da lurte de vel på om det var en bortesupporter som hadde rotet seg hjemmesvingen. Men jeg rodde meg fint inn og var langt ifra å bli kastet ut. Men Mats lo hele andre omgangen, så han syntes det var veldig gøy.
Vi får skole på det.
Ja, det er en nydelig historie, så skal jeg love deg en ting, Gjermund, fra denne podcasten blir du aldri, aldri kastet ut.
Det er bra, Ivar. Det er bra. Like måte, selv om vi ikke alltid er enige, så skal vi vel aldri kaste ut hverandre.
Nei. Men ja, nok er du fantastisk innsats som programleder, Simon. Har du noe bevingede ord for, skal du ta oss og dra oss opp til avslutningen, eller?
Nei, det føler jeg er din oppgave, Ivar.
Ok.
Før avslutningen, jeg vil bare gjenta det Simon sa i stad. Dette her synes jeg har vært kjempegøy. Skikkelig moro med spørsmål. La de komme da. Vi må ikke ha en egen episode for at det skal komme spørsmål. Det er mye artigere hvis vi kan putte inn en 4-5 spørsmål fra litt forskjellige i hver eneste episode. Så vær så snill, folkens, send spørsmål til oss. Det tror jeg løfter episoden, og det har vært i hvert fall veldig gøy for oss.
Yes, og da sier vi, og til neste gang,
Happy Hammers!